She's crazy like a fool.
Βλέπω δίσκο διάθεση, ε.
Ας τραγουδάκι, παιδί μου, ωραίο τραγουδάκι. Είσαι φρέσ.
Όλα ωραία είναι. Άμα να κάτσουμε μουσική, άμα να κάνουμε μουσική εκπομπή.
Γιατί μια χαρά δεν πρέπει να κάνουμε μια μέρα μουσική εκπομπή, να αποτοξινωθεί και ο κόσμος. Από όλα αυτά τα βάρβαρα πράγματα τα οποία βλέπουμε.
Όχι, απλά το θέλω και θέλω μάλιστα να συμμετέχει και ο κόσμος. Δηλαδή θέλω και παραγγελίες. Κανονικές παραγγελίες.
Κάνω μια κουβή που να είναι έτσι, με παραγγελίες.
Ωραία.
Α, κάνουμε μια μέρα
κάτσα φίλοι. Τα... Θα φέρω εγώ ξυλοκάρπια.
Ναι.
Φέρε εσύ τα ποτά.
Κάτσε.
Και θα κατακληρώσουμε και στο τέλος.
Να στα λοιπόν, Γιάννης Πιταράς.
Και Δημήτρης Κοταρίδης, εδώ παρέα μέχρι τις 12.
Η εκπομπή στον αέρα, πρώτο πρόγραμμα μαζί με Γιάννη Μπρίντεζη στον ήχο, μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίου, τηλεφωνικό κέντρο Ευαγγελία Χρούση και δημοσιογραφική παραγωγή όπως πάντα Γεωργία Σκιτζή και Μαρία Κόντου.
Λοιπόν, προφανώς και κυριαρχεί σήμερα το θέμα. Τώρα θα πω, περίμενε. Μισό λεπτό να πω ότι κυριαρχεί. Mm-hmm. Το θέμα της δολοφονίας Καρολάιν, γιατί ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, ο καθομολογία δολοφόνος, έχει πάει στον ανακριτή. Τον είδαμε νωρίτερα και στα πλάνα μας να φτάνει εκεί λίγο πριν τις 10, στην Ευελπίδων, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με συγκεντρωμένο πλήθος, παρακαλώ, ακριβώς απ' έξω. Οι οποίοι βεβαίως όχι απλά τον αποδοκίμαζαν, εκτόξευαν και πολλά και διάφορα και φαντάζομαι δικαίως έτσι νομίζω να διαφωνεί κανείς αυτό. Και όταν λέω εκτόξευαν εννοώ φραστικά, όχι τίποτε άλλο.
Λοιπόν, έχει οδηγηθεί σήμερα στη δικαιοσύνη, εκεί στα δικαστήρια στην Ευελπίδων, κατά δήλωση του δολοφόνου. Έτσι, δολοφόνο θα το λέμε τώρα, γιατί είμαστε και πιο σύντομοι, να μην μακρηγορούμε. Είχαμε ένα θρίλερ το πρωί, γιατί ο ένας εκ των δύο δικηγόρων το αποφάσισε να, για προσωπικούς λόγους, όπως είπε, να παραιτηθεί. Mm-hmm. Σήμερα με το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε αναλάβει κυρίως τις συζητήσεις και με την άλλη πλευρά για το τι θα γίνει με το παιδί, ποιος θα πάρει την επιμέλεια.
Ναι.
Γιατί και οι δύο οικογένειες έχουν εκφράσει την. Θέλει να κρατήσουν το παιδί. Από ό,τι καταλαβαίνω, όμως υπάρχει μια κοινή επαφή μεταξύ των δύο οικογενειών. Και νομίζω ότι και οι παππούδες και οι γιαγιάδες δηλαδή θα προτάξουν το βασικό, το οποίο είναι το 11μηνο κορίτσι, να βρεθεί σε χέρια καλά και σταθερά και να μπορέσει μεγαλώνοντας να μεγαλώσει όσο πιο σωστά πρέπει.
Βλέπω τώρα και φωτογραφίες που έχουν στείλει φωτορεπόρτερ που ήταν εδώ από το πρωί στην Ευελπίδων. Όπου έχουν έτσι απαθανατήσει όλο το σκηνικό με τους άντρες της ΕΚΑΜ να συνοδεύουν τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο στην Ευελπίδων, στο γραφείο του ανακριτή, με το γνωστό λευκό αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Θέλω να σου πω ότι τόσες μέρες μετά είναι ακόμα σοκαριστικό το βλέμμα του. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Όσο παρατηρείς φωτογραφίες, δεν σου δίνει την εντύπωση.
Παγωμένος τελείως, παιδάκι.
Παγωμένο, δηλαδή είναι κρύο αίμα και φαίνεται ακόμα και τώρα χειριστικός σε ό,τι έχει να κάνει με την εικόνα του προς τα έξω, δηλαδή προς τα μέσα ενημέρωσης.
Να.
Είναι απίστευτο.
Λοιπόν, ο Κώστας Παπαδόπουλος είναι και στην Ευελπίδων. Παρακολουθεί από το πρωί τα τεκτενόμενα. Έλα, Κώστα, καλημέρα.
Καλημέρα και πάλι. Αυτό που άκουσα και λέγατε και θέλω να μεταφέρω είναι ότι τον είδαμε την ώρα που έμπαινε μέσα στο γραφείο του ανακριτή. Γύρισε να δει, γύρισε το βλέμμα του στον κόσμο, ο οποίος είχε μαζευτεί και τον έβριζε. Έτσι, τώρα μην λέμε ψέματα. Ήταν ο κόσμος εκεί πέρα συγκεντρωμένος για άλλες υποθέσεις και στη θέα του 33χρονου πιλότου ξέσπασε. Γύρισε να παρατηρήσει τον κόσμο με ιδιαίτερη, με τη χαρακτηριστική ψυχραιμία, θα έλεγα, που τον διακρίνει.
Ναι.
Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχει ανέβει στον 12ο τακτικό ανακριτή, έχει ζητήσει μέσω του συνηγόρου του μία δύο-ωρη παράταση. Προκειμένου να μελετήσουν και τα τελευταία στοιχεία της δικογραφίας. Ούτως ή άλλως έχει καταθέσει ένα απολογητικό υπόβλημα. Θα κληθεί βέβαια να απαντήσει ο ίδιος και σε ερωτήσεις. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι δεν πρόκειται να αποφύγουμε την προφυλάξη. Η δικογραφία είναι πάρα πολύ δεμένη. Ούτως ή άλλως και ο ίδιος παραδέχεται το έγκλημα. Αυτό το οποίο επιχειρεί να αντικρούσει τόσο μέσω του απολογητικού υπομνήματος, όσο και της κατάθεσης που θα δώσει, είναι ότι υπήρχε προμελέτη στη δολοφονία της 20χρονης Καρολάιν. Κάτι που βέβαια, με βάση τα ψηφιακά πιστήρια, δεν φαίνεται να ισχύει. Φαίνεται ότι έχει αφαιρέσει λίγο μετά την μία τα ξημερώματα την κάρτα μνήμης από το καταγραφικό της κάμερας ασφαλείας. Φαίνεται από τους παλμούς του smartwatch της Καρολάιν ότι επί της ουσίας την πιάνει στον ύπνο και δεν έχει προηγηθεί καυγάς. Στοιχεία τα οποία υπάρχουν στην δικογραφία και αναμένεται να λάβει υπόψη του ανακριτής και εισαγγελέας που θα κρίνουν αν θα προφυλαχθεί ή όχι.
Τώρα, Κώστα, καλά, η προφυλάκηση είναι μονότρομος τώρα, δεν υπάρχει κάποιο άλλο σενάριο. Να ρωτήσω κάτι, έχουμε βγάλει άκρη γιατί παραιτήθηκε ο ένας εκ των δύο δικηγορών?
Όχι, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Ο ίδιος ούτε στο off the record είπε κάτι στους δημοσιογράφους. Ο έτερος συνήγορος, ο κύριος Παπαϊωαννίδης, είπε ότι είναι απόφαση του 32χρονου που λέω ότι και της οικογένειας να υπάρχει αλλαγή δικηγόρου. Όπως ανέφερε, είχε να κάνει με το αστικό σκέλος ο κύριος Σπύρου, με την επιμέλεια του μωρού της ενός ετών Λιβίας. Θα οριστεί, αναμένεται να οριστεί άλλος δικηγόρος. Αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι η οικογένεια της Καρολάιν όρισε συνήγορο, ο οποίος ανέφερε ότι είναι καλό για το παιδί να μεγαλώσει στο περιβάλλον της Σαλονίσου. Έχουμε την εικόνα ότι υπάρχει μια συνεννόηση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η δήλωση αυτή ενδεχομένως να δείχνει την πρόθεση της οικογένειας να διεκδικήσει κατά αποκλειστικότητα την επιμέλεια.
Μάλιστα. Λοιπόν, ό,τι προκύψει κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα μας ενημερώσει. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι όπως κάθε μέρα δίνουμε και δύο βιβλία, δύο τυχεροί από εσάς. Θα πάρετε το βιβλίο «Η Κατηγορούμενη» της Νίκη Φρέντς από τις εκδόσεις Διόπτρα, ένα πολύ ωραίο βιβλίο για να το διαβάσετε το καλοκαίρι, να είναι στη βιβλιοθήκη σας. Κάντε κάτι πολύ απλό. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη βιβλίο και το στέλνετε στο 54160. Πρώτο, κενό, τη λέξη βιβλίο στο 54160 για να πάρετε τα δύο βιβλία «Η Κατηγορούμενη» της Νίκη Φρέντς από τις εκδόσεις Διόπτρα. Στέλνουμε σε όλη την Ελλάδα.
Τώρα προσπαθούμε να προσεγγίσουμε λίγο το νομικό κομμάτι αυτής της υπόθεσης που απασχολεί το Πανελλήνιο, γιατί υπάρχουν έτσι, όχι δεν θα έλεγα κενά, αλλά ζητήματα τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν από το τι ποινές μπορεί να αντιμετωπίσει ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, ο δολοφόνος της Καρολάιν, από το τι θα γίνει με το 11 μηνών βρέφος, μέχρι και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το αν ήταν εκ προμελέτης ή όχι αυτό το συγκεκριμένο έγκλημα ή δολοφόνια. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Αντώνη Φούσα, δικηγόρο, και τον ευχαριστούμε που είναι εδώ στην παρέα μας για να μας βοηθήσει.
Διαφωτίσει. Καλημέρα κύριε Φούσα.
Καλημέρα και στους δυο σας.
Τώρα το ερώτημα, πρώτον να σας πω ότι θεωρούμε δεδομένο ότι θα προφυλακιστεί ο συγκεκριμένος, έτσι από εσύ που έχει ομολογήσει μια δολοφονία, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Πρώτα να μπούμε, θέλω να σας συγχαρώ για την ωραία εκπομπή που κάνατε και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο.
Να είστε καλά.
Είστε και δύο πολύ εξαιρετικοί και σπουδαίοι άνθρωποι. Συγχαρητήρια.
Ευχαριστούμε πολύ.
Τώρα για την υπόθεση που πράγματι απολογείται αυτή τη στιγμή ο κατηγορούμενος. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί την ώρα που απολογείται ο κατηγορούμενος και που θα κρυθεί η προφυλάκησή του ή όχι. Δυστυχώς πρέπει να πω όχι για τη συγκεκριμένη περίπτωση, με ό,τι συμβαίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις η προφυλάκηση είναι δεδομένη. Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα τώρα αυτό που αναμένουμε σήμερα είναι την απολογία του στον ανακριτή. Και αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι θα προσπαθήσει να εξηγήσει με τη δική του λογική και το δικό του σκεπτικό και τα επιχειρήματά του ότι δεν είχε τίποτα προδιαγεγραμμένο ή προμελετημένο στο μυαλό του και ότι όλα έγιναν εμβρασμό ψυχής. Κατά την άποψή σας και με τα στοιχεία που ξέρουμε μπορεί να σταθεί ένα τέτοιο σενάριο.
Σύμφωνα με τον νόμο, μία ανθρωποκτονία από πρόθεση κρίνεται από δύο πλευρές. Mm-hmm. Εάν είναι σε βρασμό ψυχικής ορμής, οπότε αυτοδικαίως πέφτουν τα ισόβια, ή αν δεν είναι σε βρασμό ψυχικής ορμής, οπότε είναι δεδομένα τα ισόβια. Βεβαίως, από νομικής πλευράς, είναι ένα επιχείρημα αυτό, πάντοτε είναι ένα επιχείρημα. Δεν ξέρω αν θα το προβάλλει ή όχι, αλλά τη στιγμή αυτή, ξέρετε, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει να το προβάλλει στο δικαστήριο, όπου είναι και οι ένορκοι, και με ποια επιχειρήματα και πώς θα το αποδείξει. Άρα λοιπόν το θέμα του βρασμού ψυχικής ορμής θα το προβάλλει περισσότερο στο δικαστήριο. Βεβαίως θα το ισχυριστεί και σήμερα, διότι εφόσον απολογείται πρέπει να είναι ολοκληρωμένη η απολογία του και αυτή η απολογία θα χρησιμοποιηθεί στο δικαστήριο, θα προβάλλει αυτούς τους ισχυρισμούς. Άρα ένας τρόπος γιατί αυτός είναι ο στόχος, αυτός θα είναι ο στόχος του, αφού σημειώσω βέβαια και για τα όσα εγώ θα έχω την ευκαιρία να σας πω, αλλά και ο ίδιος, θα πρέπει να τα πω εγώ πρώτος με πολύ σεβασμό προς την οικογένεια του θύματος και για τη μνήμη του θύματος. Με πολύ πολύ σεβασμό επαναλαμβάνω. Και αυτό το θέλω με κάθε τρόπο να ακουστεί, ότι όλοι όσοι ομιλούν πρέπει να ομιλούν με σεβασμό προς την οικογένεια του θύματος. Και δεύτερον, όσοι επίσης ομιλούν στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο την ώρα αυτή που απολογείται ο κατηγορούμενος, επίσης πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Με ρωτάτε τώρα για ποινές. Δεν θα σας πω για ποινές για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά θα σας πω γενικώς τι προβλέπει ο νόμος. Mm-hmm. Και νομίζω καταλαβαίνετε, δεν είναι?
Έχει ένα κομμάτι και ο ανακριτής από εδώ και πέρα. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτό θα προκύψει και από τα όσα θα ζητήσει να διερευνούν και ο ανακριτής.
Ο ανακριτής μετά από τη σημερινή απολογία του κατηγορουμένου έχει δύο δρόμους. Είτε θα προσπαθήσει περαιτέρω να διερευνήσει την υπόθεση, είτε μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουμε πέρασει της ανάκρισης και να διαβιβάσει τη δικογραφία στον αρμόδιο εισαγγελέα. Mm-hmm. Δεν είμαι σε θέση να ξέρω εάν έχει λόγο να διερευνήσει περαιτέρω την υπόθεση, αλλά συναρτάται αυτό και από τους ισχυρισμούς και αιτήματα που θα προβάλλει ο ίδιος ο κατηγορούμενος.
Κύριε Φούσα, επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία και επειδή λέτε αυτό το συγκεκριμένο σημείο να μην το αφήσουμε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής που είναι απορία μου. Υπάρχει περίπτωση ο ανακριτής ή δεν ξέρω ποιος άλλος να ζητήσει μία, επειδή το έχουμε δει στο παρελθόν, αναπαράσταση των γεγονότων με παρουσία του ιδίου του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου στα αγγλικά νερά στο σπίτι?
Βάζετε ένα θέμα για πρώτη φορά, μου φαίνεται, δεν ακούστηκε άλλη φορά αυτό. Αυτό συνήθως γίνεται από την αστυνομία στη διαδικασία της προανάκρισης ή της προκαταρτικής εξέτασης. Αλλά βεβαίως μπορεί ο ανακριτής και τώρα να το διατάξει αυτό.
Μάλιστα. Ναι, υποθέτω βέβαια από τη στιγμή που έχει ο ίδιος ομολογήσει τον φόνο και έχει παρουσιάσει και στους αστυνομικούς το πώς το έκανε.
Εξαρτάται τι επιχειρήματα και τι αιτήματα θα υποβάλει στο δικαστήριο. Δεν ξέρω πώς θα θεμελιώσει το θέμα του βρασμού ψυχικής ορμής. Και μπορεί να χρειάζεται, αν και τα πολλά επιχειρήματα που θα μπορούσε να έχει υπερασπιστικά στο δικαστήριο, πολλά από αυτά νομίζω τα έκαψε με την μετέπειτα συμπεριφορά του. Ναι. Αν και θα μπορούσε να ερμηνευτεί αυτή η συμπεριφορά ακόμη ότι είναι αποτέλεσμα πανικού ή δεν ξέρω μετά από την ώρα που είδε ότι πέθανε η γυναίκα του. Αλλά δεν είμαι σε θέση να ξέρω, ομιλώ για άλλες υποθέσεις, όχι για τη συγκεκριμένη, γιατί δεν ξέρω. τι θα ισχυριστεί. Στο ερώτημά σας αν μπορεί ο ανακριτής να διατάξει αναπαράσταση του φόνου, ασφαλώς μπορεί να το κάνει.
Ναι. Από εδώ και πέρα, το διαδικαστικά, χρονικά, πότε υπολογίζετε ότι θα πάει η υπόθεση στο ακροατήριο και θα ξεκινήσει η διαδικασία?
Είναι υποχρεωτικά να γίνει η δίκη μέσα στις 18 μήνες.
Ναι, ναι.
Και είναι υποχρεωτικό να γίνει διότι η προσωρινή κράτηση δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει 18 μήνες. Άρα πρέπει να γίνει, εγώ εκτιμώ ότι το δικαστήριο θα γίνει σε 8-10 μήνες από σήμερα.
Μάλιστα.
Το δικαστήριο επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Όπου εκεί ο κατηγορούμενος με τα υπερασπιστικά του επιχειρήματα θα επιδιώξει πρώτον είτε να γίνει δεκτός ο ισχυρισμός του βρασμού ψυχικής ορμής, είτε και ιδίως εκείνη περισσότερο να το αναγνωριστεί μια ελευθερική περίσταση. Παραδείγματος χάρη, άλλαξε ο νόμος πλέον και μέχρι τώρα έλεγε ο πρώτερος έντιμος βίος μπορεί να αναγνωριστεί αν ο κατηγορούμενος έζησε βίον που δεν είχε προβλήματα καθόλου, δηλαδή έντιμων βίων. Τώρα άλλαξε ο νόμος πλέον και λέει πρέπει να είναι ο βίος σύνομος. Και πώς έχει ερμηνευτεί αυτό? Έχει ερμηνευτεί όταν λέμε σύνομος δεν έχει καταδικαστεί άλλη φορά. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα, έχουν υπάρξει και αντίθετες απόψεις, διότι πράγματι υπήρξαν περιπτώσεις που για βαριά αδικήματα προευλήθη ο ισχυρισμός του σύνομου βίου, δεν υπήρξε καταδικαστική προηγούμενη απόφαση, το δικαστήριο με τις ενόρκους έδωσε στον κατηγορούμενο αυτό το δικό. Αυτό κατά τον ίδιο τρόπο θα προβληθεί και εδώ αυτός ο ισχυρισμός και αυτός ο αυτετελής ισχυρισμός. Η σχετική διάταξη ενδεικτικά έχει άλλα 5-6, άλλες 5-6 ελευθερικές περιστάσεις. Θα δούμε και εδώ τι θα προβάλλει. Παραδείγματος χάρη μπορεί να προβάλλει ισχυρισμό ειλικρινούς μετάνοιας. Παρά το ότι όλα αυτά δυσκολεύονται από την συμπεριφορά του μετά την πράξη.
Mm-hmm. Κύριε Φούση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Να είστε καλά.
Κύριος Αντώνης Φούσας, γνωστός δικηγόρος, μας είπε έτσι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για αυτή την υπόθεση, η οποία συγκλονίζει το Πανελλήνιο.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Και το βραβείο για την πιο επική έκπτωση στο ρεύμα που έσπασε τα ταμεία πάει στο νέο ρεύμα Maxi 50 από το φυσικό αέριο. Το ρεύμα στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς με επική έκπτωση συνέπειας 50% και ένα μήνα δωρεάν ρεύμα. Είναι δικαίως ο νικητής της απόψινής βραδιάς. Και της αυριανής και της επόμενης και κάθε μέρας.
Κάλεσε τώρα στο 181133, έλα στο φυσικό αέριο και βγες και εσύ νικητής. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Για όσα σου δίνουν χαρά. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Η τιμή ρεύματος αφορά στη χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας. Ισχύει η ρήτρα αναπροσαρμογής και πολιτική ορθής χρήσης. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
We need an antidote and a cure. Cause do you really think Muhammad got a problem with Jehovah? We don't want war. Imagine if every prophet was alive. And current days amongst you and I. You think they would view life like you and I do? Or would they sit and contemplate on why do we live this way? Act and behave this way. We still living primitive today. Cause the peace of the destination in war can't be the way. There's no way. So people just be a woman, be a man. Realize that you can't change the world by changing yourself. And understand that we all just the same. So when I count to three, let's change.
All for one. Let's live in unity. got no time for grand philosophy. I barely keep my head above the tide. I got this mortgage, got three kids in school. What you're saying is the truth, but really troubles me inside. I'd change the world if I could change my mind. If I could live beyond my fears. Exchanging unity for all my insecurity. Exchanging laughter for my tears.
Λοιπόν, μαθαίνουμε εδώ ότι στην κυβέρνηση ετοιμάζουν ή μάλλον ψάχνουν να βρουν τρόπους για να πείσουν τον κόσμο να πάει να εμβολιαστεί. Και μεταξύ άλλων σκέφτονται να δώσουν και κάποια κίνητρα, ρε παιδί μου, μπόνους, δεν ξέρω πώς θα το βαφτίσουμε, σε ανθρώπους που έχουν ήδη εμβολιαστεί, έτσι. Βέβαια, για μένα, μεγαλύτερο κίνητρο από το ότι έχεις καταφέρει και έχεις δημιουργήσει γύρω σου ένα τείχος ανοσίας ή προσωπικό και αισθάνεσαι πιο άνετα εν μέσω πανδημίας, είναι αρκετός λόγος να πάει να εμβολιαστείς.
Ναι, εντάξει, αλλά πάντα υπάρχει ένας τρόπος, αν θέλεις να. Δεν ξέρω αν λέγεται bonus αυτό το πράγμα, αλλά να επιβραβεύσεις κάποιον.
Ναι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Μια
ο οποίος κάνει κάτι το οποίο εμείς θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο, αλλά βλέπεις δεν είναι για πολλούς. Γιατί ναι, έχουν ενδιασμούς κάποιοι και δικαίου. Δηλαδή, δικαιωματικά έχουν ενδιασμούς.
Ναι, όχι, δικαιωματικά δεν εννοείς τώρα.
Ρε παιδί μου, εννοώ ότι ο άλλος που έχει κάνει, για παράδειγμα, AstraZeneca και έχει ακούσει τώρα και έχουν βγει και λένε ότι ξέρεις το AstraZeneca. Μην το ξανακάνετε. Θα το σκεφτεί 15 φορές.
Δεν του λέει κανείς να μην το ξανακάνει. Αν έχεις κάνει την πρώτη δόση, σου λένε πήγαινε κάνει τη δεύτερη, γιατί αν δεν έπαθες τίποτα στην πρώτη, αποκλείται να πάθεις κάτι στη δεύτερη. Αυτό του λένε. Το AstraZeneca.
Χαίρομαι πολύ ότι του λένε αυτό. Λέμε πώς νιώθει ο ίδιος τώρα. Όταν ξέρει ότι με το συγκεκριμένο έχουν υπάρξει κάποια περιστατικά. Αυτό σου λέω.
Στην πρώτη δόση. Λέω, αν έχετε κάνει την πρώτη δόση και δεν πάθετε τίποτα, δεν έχεις κανένα θέμα να κάνεις τη δεύτερη. Αυτό λένε οι ειδικοί.
Δεν λέω εγώ ότι θα πάθουν. Χτυπά ξύλο και
ωραία. Να σου κάνω αλλιώς την ερώτηση.
Θα πάει με βαριά καρδιά ο άλλος.
Θα σου κάνω αλλιώς την ερώτηση. Άμα έρθουν λοιπόν εσύ σε φύλαθλος, έτσι. Και θες να πηγαίνεις γήπεδο και σου έχει λείψει 2 χρόνια τώρα. Και έρθει και σου πει να σου πω κάτι. Αν έχεις εμβολιαστεί, θα πηγαίνεις στο γήπεδο κανονικά. Γιατί το γήπεδο, αν έχεις εμβολιαστεί και είναι όλοι μέσα εμβολιασμένοι, θα έχει 100% πληρότητα ή 80% πληρότητα. Mm-hmm. Αν είναι ανεμβολιαστοί και πάνε μέσα, θα έχει 30%. Mm-hmm. Ή θέλεις να πας να δεις συναυλία. Πίξ λαξ, ξέρω εγώ. Ή Σκόρπιονς που δεν έχουν έρθει φέτος ακόμα. Και θες να έρθουν σίγουρα, δεν παθαίνουν τίποτα. Και λένε να έρθουν. Και θες να πας να δεις. Και σου λένε αν είσαι εμβολιασμένος, θα πας στην παρέα σου να πας μια χαρά. Mm-hmm. Αυτός είναι ο λόγος να πάνε εμβολιαστείς.
Για κάποιους μπορεί και να είναι.
Εντάξει, αυτό θα γίνει λοιπόν. Για εκεί πάμε. Αυτό
με, για μένα ένα ωραίο κίνητρο και με πρακτικό αποτύπωμα δηλαδή και όφελος θα είναι να έρθει το κράτος και να πει πακέτο τριήμερων διακοπών στο τάδε μέρος.
Θα σε δωροδοκίσει το κράτος να πάει να κάνεις κάτι το οποίο είναι υποχρέωση σου να το κάνεις και να μην κυφθεί.
Τονώνει και τον τουρισμό, στηρίζει τις επιχειρήσεις, τις ξενοδοχειακές μονάδες, ένα μέρος. Ωραίο πράγμα είναι αυτό, ίσα-ίσα. Το ανάποδο είναι.
Εντάξει, να σου πω.
Δηλαδή με ένα σμπάρο 2 τριγώνια.
Ξέρεις τώρα γιατί τώρα τα δύσκολα είναι ότι επειδή έχουν σκάνει και μεταλλάξει σιγά-σιγά και από Σεπτέμβριο βέβαια πρέπει να πιάσουν ποτέ, μας έλεγε σήμερα οι παγόνοι στην εκπομπή. Στην τηλεόραση 80% θέλει οι παγόνοι να έχουν φτάσει.
Μέχρι τον Αύγουστο.
Ποιο, εδώ ούτε 30 δεν είμαστε τώρα.
Δεν ξέρω, εντάξει, λέμε τι θα
θέλουν. Θα πάνε όλοι τον Ιούλιο να εμβολιάζονται σαν τρελή.
Μακάρι, τι να σου πω, μακάρι να συμβεί αυτό.
Λοιπόν, πάντα δούμε λίγο αυτά και κυρίως και των μεταλλάξεων και τι θα γίνει από εδώ και πέρα με την κυρία Μαρία Γαζούλη, καθηγήτρια βιολογίας νανοϊατρικής και εθνική εκπρόσωπος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων στην Επιτροπή Προηγμένων Θεραπείων. Καλημέρα, κυρία Γαζούλη.
Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
Τώρα να δούμε λίγο αυτό τι γίνεται με τις μεταλλάξεις, γιατί βλέπουμε διάφορα ζόρια. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι υπάρχει μία αύξηση των κρουσμάτων της Ινδικής μετάλλαξης. Τώρα αυτή τη λένε γάμα, δέλτα, δεν ξέρω, έχουν αλλάξει και τα ονόματα, στη Μεγάλη Βρετανία. Και επικρατεί και μία μεγάλη ανησυχία, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, ίσως ο Μπόρις Τζόνσον τους κρατήσει κλειδωμένους αυτούς επειδή έχουν την Ινδική μετάλλαξη. Και δεν έρθουν και στη χώρα μας ως τουρίστες. Αυτά είναι όλα τα ζητήματα τα οποία προφανώς μας απασχολούν και απασχολούν και εσάς.
Ναι, αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι όσο κυκλοφορεί ο ιός θα μεταλλάσσεται. Θα μεταλλάσσεται γιατί αναγκάζεται, προσπαθεί να βρει τρόπους να επιβιώσει προς όφελος του ιού βέβαια. Αυτή είναι η φυσική εξέλιξη. Οπότε θα δούμε μεταλλάξεις, υπάρχουν ήδη αρκετές μεταλλάξεις. Αυτή που μας ανησυχεί τώρα είναι η μετάλλαξη Δέλτα, η ειδική μετάλλαξη όπως σωστά είπατε, η οποία φαίνεται να κυριαρχεί ήδη στην Αγγλία. Μεγάλο πρόβλημα έχει και η Πορτογαλία. Και φαίνεται ότι υπάρχουν και τοπικές εξάρσεις τόσο στη Γαλλία, στη Γερμανία και στην Ισπανία. Οπότε φαίνεται ότι είναι ένας νέος κίνδυνος, γιατί αυτή η μετάλλαξη έχει χαρακτηριστικά αυξημένης μεταδοτικότητας, φαίνεται να είναι κατά 60% πιο μεταδοτική από τον Βρετανικό στέλεχος. Ήδη κάποιες χώρες, στο Βέλγιο άκουσα ότι σκοπεύει να κλείσει τα σύνορά του με τη Μεγάλη Βρετανία για να αποφύγει αυτό το κύμα της μετάλλαξης. Και αυτό που φαίνεται είναι ότι όσοι έχουν αυτή τη μετάλλαξη έχουν πιο βαριά νόσηση και χρειάζονται και νοσηλεία, σε ποσοστό βέβαια ανεμβολίαστων. Mm-hmm. Όσοι είναι διπλά εμβολιασμένοι δεν έχουν τόσο μεγάλο κίνδυνο να νοσήσουν από αυτή τη μετάλλαξη. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, όσο υπάρχουν ανεμβολίαστοι, η πιθανότητα ένα τέτοιου κύματος είναι μεγάλη.
Ναι, και όμως ό,τι σημαίνει αυτό με τη διασπορά. Θυμάμαι μια συζήτηση που κάναμε, ήταν μια από τις επιχειρηματολογίες στην περσινή χρονιά, ότι περιμέναμε να έχουμε ως σύμμαχο για να περιορίσουμε τη διασπορά, τότε δεν είχαμε τα εμβόλια, να έχουμε τον καιρό, τον καλό καιρό, δηλαδή τη ζέστη κτλ. Αυτό ισχύει και φέτος. Τώρα, ας πούμε, ξεκινάει ένα πρώτο κύμα καύσωνα στη χώρα μας. Αυτό θα βοηθήσει ώστε να μην έχουμε διασπορά, ακόμα και αν πρόκειται για αυτό που συζητάγαμε πριν, δηλαδή για το μεταλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού.
Αυτό που βοηθάει όσο ο καιρός είναι καλός είναι ότι δεν συχνοτιζόμαστε σε κλειστούς χώρους. Υπάρχει ο ανοιχτός χώρος, οπότε μειώνεται η πιθανότητα της μετάδοσης. Όσο υπάρχει συχνοτισμός, αυξάνεται η πιθανότητα της μετάδοσης. Έχουμε συμμάχους, περισσότερους από πέρυσι. Έχουμε τα self-test, έχουμε τα rapid test. Και όσο πιο πιστά τα τηρούμε, τόσο πιο προφυλαγμένοι είμαστε. Αυτό που πρέπει πάλι να κατανοήσουμε όλοι είναι ότι δεν είναι καλό πρέπει να τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας. Αυτό που βλέπουμε, εικόνες συνωστισμού, τόσο σε μπαρ, δεν έχουμε έρθει σε πλήρη κανονικότητα. Αυτό πρέπει να προκαλεί έναν προβληματισμό. Mm-hmm. Δηλαδή, ο κόσμος πρέπει να συνεχίσει να φοράει τη μάσκα του όπου πρέπει να τη φοράει, να μην συχνοτίζεται. Και βέβαια, ο εμβολιασμός. Ο εμβολιασμός είναι πάρα πολύ βασικός.
Κυρία Γαζούλη, εσείς είστε και η εθνική εκπρόσωπος των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Φαρμάκων. Έχετε έτσι εικόνα ή μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας τι γίνεται γενικώς με τα φάρμακα που αφορούν στον κορονοϊό ή με νέα εμβόλια, ξέρω εγώ, το κινέζικο, το ρωσικό ή οτιδήποτε άλλο. Γίνονται κάποιες συζητήσεις γι' αυτά?
Ναι, αξιολογούνται ήδη και έχουν αρχίσει από την άνοιξη να αξιολογείται και το ρωσικό εμβόλιο, το Sputnik, το κινέζικο όχι ακόμα. Υπάρχει και μια σειρά εμβολίων τα οποία αξιολογούνται και αναμένονται τον Αύγουστο με τον Σεπτέμβριο να έχουμε αποτελέσματα, να έχουμε και νέα εμβόλια. Τα εμβόλια όμως που ήδη υπάρχουν, ποια είναι διαθέσιμα? Υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα εμβολίων, δηλαδή δεν είναι πια λογική ότι δεν υπάρχουν εμβόλια. Φαίνεται ότι το πρόγραμμα εμβολιασμού στην Ελλάδα πάει καλά, θα μπορούσε να πάει και καλύτερα. Υπάρχει βέβαια και αυτός ο προβληματισμός που αναφέρατε κι εσείς με αυτά που ακούγονται για το AstraZeneca ή για το Johnson & Johnson. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι δεν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε σαν άλοθη να μην πάμε να εμβολιαστούμε. Ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως ξέρουμε, υπάρχουν με όλα τα φάρμακα και οι πιθανότητες των ανεπιθύμητων ενεργειών που έχουν καταγραφεί είναι σε πολύ μικρό ποσοστό. Και έχουν ήδη φτιαχτεί και οδηγίες για το ποιοι να προτιμήσουν το ένα ή το άλλο εμβόλιο. Οπότε, καλό είναι να τα ακούσουμε, να έχουμε εμπιστοσύνη στη λογική και στην επιστήμη και να πάμε να εμβολιαστούμε. Ο ολοκληρωμένος εμβολιασμός είναι αυτός που θα βοηθήσει και θα ανακόψει και το κύμα των μεταλλάξεων, αλλά και γενικά ένα επόμενο κύμα του κορονοϊού.
Ωραία, κύριε Γαζούλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Γιατί έχουμε και τα προκριματικά τώρα ποδοσφαίρου, έτσι. Champions League, Europa, όπως τα λένε αυτά τα καινούρια. Δεν ξέρω, θα πάμε γήπεδο ή όχι.
Γήπεδο, ζήπεδο βασικά. Ζήπεδο.
Ναι, ζήπεδο. Ζήπεδο. Θα πάμε, θα πάμε.
Θα παραμείνει αυτή ως ο περιορισμός ότι δεν μπορούν να έρθουν φιλαθλιάδες ομάδας, δηλαδή ακόμα και αν είναι εμβολιασμένοι.
Από το εξωτερικό. Υποθέτω, παιδί μου, ξέρω. Ερχόντουσαν παλιά. Σε ευρωπαϊκά μάτς κανονικά ερχόντουσαν. Ξένοι. Ναι. Στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν έρχονταν για λόγω του. Τι έπεφτε ξύλο.
Τώρα τι ξύλο να πέσει.
Τώρα τον πλησιάζει τον άλλο το χιλιόμετρο που λέγανε. Άμα ξέρει αν έχει βολιαστεί κιόλα. Λοιπόν, έχετε ακόμα ένα τέταρτο για να μας στείλετε το μήνυμά σας και να μπείτε στην κλήρωση για δύο βιβλία με τίτλο «Κατηγορούμενη της Νίκη Φρέντς» από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, έτσι διαβάζω εδώ την υπόθεση. Είναι μυστήριο πολύ και αστυνομικό. Ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι θα το στείλουμε σε όλη την Ελλάδα. Κάνετε κάτι πολύ απλό, γράφετε τη λέξη «πρώτο», αφήνετε κενό τη λέξη «βιβλίο», το στέλνετε στο 54160, πρώτο κενό τη λέξη «βιβλίο» στο 54160. Λοιπόν, βλέπαμε τώρα εδώ τις προβλέψεις των μετεωρολόγων και εγώ είμαι έτοιμος να μετακομίσω σε άλλη χώρα, πρέπει να σου πω. Κάπου προς τα βόρεια.
Έχεις κάτι κατά νου.
Οπουδήποτε. Δεν ξέρω, Γρυλανδία. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν είμαι του καλοκαιριού. Εσείς που σας αρέσει το καλοκαίρι, μην ακούσω να γκρινιάζετε. Μην σε ακούσω να γκρινιάζει.
Θέλω να σου πω ότι πριν από κάποια χρόνια, γυρνώντας από μια βόλτα που είχα πάει με τη μηχανή στην Ευρώπη, είπα να σταματήσω στο Ίνσμπρουκ. Αυστρία. Άλπης, πάνω στις Άλπης.
Ναι, τι ζέστη. Πότε έχεις πάει, χειμώνα καλοκαίρι.
Καλοκαίρι. Και πέφτω στον πρώτο καύσωνα που είχε γίνει ποτέ ιστορικά στο Ίνσμπρουκ, επάνω στις Άλπης.
Πόσο είχε.
Είχε 38.
Τέτοια γρασία θα έχει βγάλει.
39. Όπου οι άνθρωποι εκεί μόνιμοι δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν.
Καλά,
γιατί εντωμεταξύ στα ξενοδοχεία, στα δωμάτια και αυτά εκεί δεν υπάρχει air condition. Ποτέ δεν υπήρξε. Όλοι είναι μεγαλοριφέρ.
Τόσο δράμα.
Όπου ήταν όλοι σαν τα κοτόπουλα, θέλω να σου πω. Ψάχναν να βρουν βρύσες για να δροσιστούν. Και εννοείται ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ δηλαδή έχεις και ένα air condition να ανοίξεις.
Λοιπόν, πάμε να τα δούμε αυτά λίγο, να δούμε τι καιρό θα κάνει τώρα και πότε αναμένονται αυτές οι απίστευτες θερμοκρασίες. Άκης Αρναούτογλου, μετεωρολόγος εδώ, δικός μας και πολύ καλός φίλος. Καλώς τον, καλημέρα.
Καλημέρα. Όσον αφορά στην κεντρική Ευρώπη, επικρατεί ήδη κύμα καύσωνα και μάλιστα έντονο τις προηγούμενες ημέρες. Με θερμοκρασίες κοντά στους 35 με 36 βαθμούς, αλλά αυτό που τονίσατε πολύ σωστά είναι ότι η μέρα είναι και λίγο μεγαλύτερη στην κεντροβόρειο-δυτική Ευρώπη. Κρατάει περισσότερο ηλιοφάνεια, τα κτίρια είναι πιο σκούρα και πραγματικά, πώς να το πούμε, διατηρούν την θερμοκρασία καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας, πολύ περισσότερο από ό,τι σε εμάς στο νότο, που τα κτίρια είναι και πιο έτσι ανοιχτόχρωμα από ό,τι στις κεντροβόρειες περιοχές. Δηλαδή, όταν έχει εκεί συνθήκες τέτοιας ζέστης, ακόμα και το 35 είναι σαν εμάς να είναι 45 βαθμοί Κελσίου. Τώρα, ναι, βαδίζουμε, έχουμε ένα περίεργο κοκτέιλ σήμερα. Θα έλεγα ότι οι ευπαθείς ομάδες με αναπνευστικά κτλ. Θα πρέπει όλες τις επόμενες ημέρες, καλό θα είναι κατά τη διάρκεια της ημέρας, τουλάχιστον με την πολύ ζέστη, θα σας πω σε λίγο τις θερμοκρασίες, να παραμείνουν στα σπίτια τους με την βοήθεια του air conditioning, να περάσουν αυτές οι μέρες, τουλάχιστον μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Καθώς έχουμε σήμερα η Αττική, δηλαδή φαίνεται έχει ένα κιτρινόλευκο χρώμα ουρανός. Από αυτή την σκόνη, η οποία περνά πάνω από την χώρα, σχεδόν ολόκληρη τη Δυτική και η Πυρωτική, και φαίνει και αυξημένη επίσης σχετική υγρασία. Η θερμοκρασία προς το παρόν δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή, αλλά από αύριο θα πάρει την ανιούσα ο υδράγυρος. Θα μιλάμε για θερμοκρασίες κατά μέσο όρο αυτές, 37 με 38 βαθμούς. Η Αττική θα πρέπει να έχει όλες τις επόμενες μέρες γύρω στους 37 με 38 βαθμούς κατά μέσο όρο, λίγο περισσότερη δροσιά στις παράκτιες περιοχές. Τοπικά ίσως πιάνει και 39 βαθμούς στο εσωτερικό του νομού. Οι υπόλοιπες υπηρετικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα θα έχουν αρκετά σαραντάρια, ίσως πολύ τοπικά με την βοήθεια ενός λίβα που κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Θεσσαλική Πεδιάδαρα και σε βόρειες περιοχές, και ελπίζω να μην κάνει ζημιά στις καλλιέργειες, γιατί θα είναι ένας αρκετά θερμός δυτικός άνεμος που δεν αποκλείεται να φτάσει και τα 5 μποφόρ, πρόσκαιρα και τα 6, οπότε θα έχουμε συνθήκες βορειοαφρικάνικες για το μεγαλύτερο διάστημα της εβδομάδας που διανύουμε μέχρι και τα τέλη της. Από εκεί και μετέπειτα δεν διαφέρονται βροχές, κάποιες μπόρες ίσως και τοπικές καταιγίδες βγάζει στην Θράκη. τα απογεύματα, κυρίως το επόμενο 24-48 ώρο, δεν θα έχουμε ενισχυμένους ανέμους σε γενικές γραμμές στην χώρα, εκτός από το νοτιοανατολικά, όπου εκεί στα 12 είναι σε αυτά πνέει έτσι ένας πιο δροσερός άνεμος στα 5 με 6 μποφόρ. Δυσφορία κατά τόπους αρκετή, κυρίως στα αστικά κέντρα και όχι μόνο. Και υποχώρηση αυτού του έντονου κύματος ζέστης κατά τόπους και καύσωνα, γιατί θα υπάρξουν περιοχές που δεν θα μπορεί να χαρακτηριστεί ως καύσωνας αυτό το κύμα ζέστης, όπως Θράκη και στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία εκεί δεν θα είναι τόσο υψηλές όσο στα δυτικά και υπηρετικά. Αυτό λοιπόν το έντονο κύμα ζέστης θα αρχίσει να υποχωρεί κυρίως από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, πρώτα στην Βόρεια Ελλάδα και σταδιακά και στην υπόλοιπη χώρα. Θα δούμε αν θα υπάρξουν περιοχές από εβδομάδα που ίσως επιμείνει λίγο περισσότερο η ζέστη.
Όπω, υπομονή δηλαδή, καμιά δεκαριά μέρες ακόμα.
Ναι, αλλά δεκαριά όχι, δεν τα έλεγα, μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα σίγουρα. Αλλά στην Αττική θα υπάρξουν, επαναλαμβάνω, περιοχές παρακτήρες όπου η θαλάσσια αύριο θα δροσίζει περισσότερο. Το εσωτερικό φυσικά θα έχει αυτά τα 38, 39. Δεν νομίζω ότι δύσκολα θα ξεπεράσει ο υδράγυρος στο λεκανοπέδιο του 40 βαθμούς. Αλλά περιοχές όπως Λάρισα, Άργος, τέτοιες ευπαθείς στη ζέστη, σε κλειστές πεδιάδες, εκεί θα χτυπήσει έτσι ίσως και 41-42 βαθμούς. Αλλά πάλι εγώ θα προτιμούσα, τώρα όσο και να ακουστεί περίεργο, τους 40 βαθμούς που θα τους πιάσουμε ίσως και στη Βόρεια Ελλάδα, με χαμηλή σχετική υγρασία, δηλαδή πιο ερημικό να είναι το κλίμα, παρά τους 32-33 και με 70-80% υγρασία. Το 40, όσο και να ακούγεται περίεργο, μπορεί να είναι πιο υποφερτό όταν περπατά κανείς έξω, από ότι οι 32-33 βαθμοί και 70-80% υγρασία, που πολλές φορές συναντάμε τέτοιες καταστάσεις σε παράκτια τμήματα. Οπότε, προς γραμμός και πίσω ρέμα, να το πούμε έτσι, θα έχει αυτό το κύμα ζέστης, υπομονή να κάνουμε, ώσπου σιγά σιγά και αυτό να υποχωρήσει.
Σαν και μου να ρωτήσω κάτι τώρα με τους ανέμους, οπότε καταλαβαίνω, αλλά ξέρεις, όταν ακούμε έτσι μεγάλους καύσωνες, πάει το μυαλό μας και σε πυρκαγιές και δύσκολες στιγμές που ζούμε κάθε χρόνο. Και κυρίως αν αμέσως μετά τον καύσωνα έχουμε περίοδο με ισχυρούς ανέμους, προβλέπετε κάτι τέτοιο μετά?
Όχι, δεν προβλέπετε, αλλά όπως προείπα, στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας, δηλαδή Στερεά, Θεσσαλία και Ήπειρο, αλλά και Δυτική Μακεδονία και Κεντρική, κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε έναν σχετικά δυνατό λίβα με τη μορφή ενός δυτικού βορειοδυτικού ανέμου από την Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο. Τέτοιες συνθήκες, όπου θα φυσά αυτός ο ξηρός άνεμος, ευτυχώς που έχει βρέξει πολύ στις περισσότερες περιοχές, ευτυχώς, γιατί είχαμε πολλές βροχές και καταιγίδες τις τελευταίες ημέρες, αλλά τέτοιες συνθήκες με ξηρό άνεμο, ο λεγόμενος λίβας, θέλει κάποια προσοχή φυσικά, γιατί μετά από κάποιες συγκεκριμένες ημέρες, φυσικά η ατμόσφαιρα θα είναι αρκετά ξηρή και ο κίνδυνος πυρκαγιών οπωσδήποτε διαρκώς θα αυξάνει.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σάκη Αρναούτογλου. Εντάξει, τι να κάνουμε, επόμενη δουλειά να το γλιτώσουμε αυτό. Mm-hmm. Να βάλουμε τα air condition, ανεμιστήρες, ό,τι έχει ο καθένας.
Ναι, και αν έχετε και κανέναν ηλικιωμένο άνθρωπο και στην πολυκατοικία ή κάπου κοντά, ο οποίος είναι και μόνος του, να τον έχετε λίγο στο νου σας αυτές τις μέρες.
She's got the look. She's got the look. What's in the world?
Λοιπόν, καθώς οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής μας, έχουμε τους δύο νικητές, τους δύο τυχερούς της σημερινής κλήρωσης, οι οποίοι θα παραλάβουν τα βιβλία, τα δύο βιβλία της συγγραφέως Νίκη Φρέντς από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Κατηγορούμενοι», ένα έτσι αστυνομικό μυθιστόρημα, πολύ ωραία παρέα για το διάστημα αυτό, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε στην παραλία, στη βεράντα, όπου εσείς επιλέξετε. Λοιπόν, οι δύο νικητές είναι ο πρώτος, ο τηλέφωνο του οποίου λήγει σε 707, και ο δεύτερος νικητής, το τηλέφωνο του λήγει σε 281. Έχουμε πλήρως τα στοιχεία σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα σας αποστείλουμε εντός της ημέρας τα δύο αυτά βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα, τις οποίες και ευχαριστούμε για αυτή την προσφορά.
Ξεκινούν τώρα στο τέλος της εβδομάδας τα γυρίσματα σε Σπέτσες με τον Ντάνιελ Κρέγκ της νέας ταινίας.
Έχουν έρθει κάτω το επιτελείο όλο.
Έχουν κλείσει πάρα πολύ κόσμο Σπετσιώτες που θα παίξουν σκουμπάρση. Κανονικά, επαγγελματικό, ότι είχε γίνει και μια άλλη ταινία που έχει γυριστεί τώρα πρόσφατα πέρυσι στις Σπέτσες. Όλοι κανονικά, ημερομίσθιο, ασφαλιστικές εισφορές, ασφάλεια, τα πάντα όλα. Τύπος και υπογραμμός, ναι. Όλοι.
Και αυτοί μπορούν να δουλεύουν 10 ώρα και να παίρνουν ρεπό μετά. Πώς θα γίνεται.
Λες.
Να σου πω.
Δεν ξέρω. Θα το δούμε. Πήγαινε στον Ντάνιελ να του λένε εδώ στα Χριστούμενα. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ανανέουμε το ραντεβού μας.
Να πάει ο κομπάρσος στο σκηνοθέτη και να του πει δούλεψα 10 ώρα, θα πάρω ρεπό αύριο.
Πούνε αύριο απεργούμε να του πούνε. Να του πούνε απεργούμε αύριο.
Τρελαθεί ο Ντάνιελ Κρέγκ. Αρχίζει να πηδάει από το σπίτι της Μπουμπουλίνας. Κολοθούμε σαν άποδα.
Λοιπόν, ανανοούμε το ραντεβού μας εδώ στο ραδιόφωνο αύριο στις 11. Συνεκομπή στον αέρα.
Ωραία. Και τηλεοπτικά 5 και 27.30 το πρωί θα τα πούμε.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Το Γιάννη Πρίτεζη στον ήχο. Μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου. Τηλεφωνικό κέντρο Ευαγγελία Χρούση. Δημοσιογραφική παραγωγή Γεωργία Σκιτζή και Μαρία Κόντου.
Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Let me be.
unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sewn up like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not home. So unchain my heart, set me free. You got me under your spell,
under your spell.
Like a man in a trance,
like a man in a trance.
But I know darn well,
that I know darn well,
that I don't stand a chance. Unchain my heart,
unchain my heart,
let me go my way,
let me go my way.
Unchain my heart,
unchain my heart,
you worry me night and day,
worry me night and day.
Why let me lead a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart and set me free.